Aupa, Vizcaya.
Arraro a osaia osarren pail. Zenbat lotxa, zenbat min, itz deslai. Dijunak da ez dijunak esan nahi. Ez inak batzuk aztuak ere bai, ere bai. Ez omen da gai.
Hortxe, aho arraro abestia, geure aho tarteko sintonia, eta badakizue, geure aho tartean, ba, Inauta Mesaga behar dogula, berak ba, gai, barri bat ekarri doskula, hilean behin etorten da, eta gaur hemen geure estudioan badekogu, Inauta Mesaga, egunon, eguerdion.
Eguerdion, Inigo.
Bai, zelan zagoz?
Oso ondo. Ondo. Orain kurtsoa, bueno, bigarren kuatrimestrean hasierarekin oso lanpetuta, baina ondo. Ondo.
Bai, zu irakaslea zara unibertsitatean, besteak beste, gauza asko egiten dozu zala, ba, odontologian, eta gaurko kasuan, hau minbiziaren ganean berba egingo dugu, ez da? Gaur Juan del Arco Gas farmazia artean minbiziaren ganean berba egin dugu, eta zeugaz, hau tartean, hau minbiziaren ganean, ez da?
Bai, hori da. Egona zentzuten Juan del Arcoren, ba bueno, justo azken zatia entzutera aldunaz. Eta jarraituko berak azken mesuan utzitako, bueno, azken mesuaren arira, esan duela zelan azkenean minbizian garrantzitsuena dan prebentzioa. Eta ni oso ados nago horrekin, eta gainera jarraituko tari horrekin, zer nire gaurko gaia da, aho minbiziaren, kasu honetan, ba, bueno, gure minbizia da, odontologo minbizia da ahokoa, ba, etiopatogeniari buruz. Etiopatogenia da, segatik sortzen den aho minbizia, ez? Eta azkenean, prebentzioa egiteko, lehen pausua, jakin behar dut duzu, segatik sortzen den, gaixotasun bat, gero hori, faktore hori edo kentzeko, edo ekiditeko, eta horrek prebentzioa lortzeko.
Bale, bai.
Orduan, nik planteatu nuen gai hau, azken asteetan bolo-bolo ibili delako, zelan munduko osasun erakundeak jarri duen aukela prozesatuak kartzinogeno, lehen mailako kartzinogeno bezala sailkatu dituela, tabakoaren mailan, eta, ba, bueno, erabide askotan urten da, ze, bueno, ba, ematen du, aukela prozesatuak izango liratekela, tabakoa bezain kaltegarriak, bueno, minbizia sortzeko, baina bueno, berez ba ez da zuzenean horrela, baizik eta ba bueno, sailkapen hori da evidentzia maila dagoen faktores berdinen artean, ba jakiteko edo afirmatzeko minbizia sortzen duten edo ez. Orduan, lehen maila hau da evidentzia nahikoa dagoela esateko okela prozesatuek eta tabakoak talde berean dago minbizia sortzen dutela. Horrek ez du esan nahi maila berean sortzen dutenik eta kaltegarriak direnik maila berean, baina bai biek daukatela evidentzia zientifiko nahikoa horre ba minbizia sortzen dutela esateko.
Vale. Vale.
Eta ba bueno, badakizue, ba bueno, hitz egin dugu hemen momentu ezberdinetan hau minbiziari buruz eta ba da minbizi bat ez dala oso ohikoa, baina bai dago, ba bueno, bigarren mailakoen artean, ba ohikoenetako bat batez ere gizonengan, ez? Eta ba bueno, faktore ezberdinak sartzen dira bere sorreran. Hau minbiziaren sorreran. Badakizue, minbizia dela, ba, bueno, zelula batzuen deskontrol bat. Azkenean, azten dira ugaltzen modu deskontrolatuan, azten dira ba, beste inguruko eunak inbaditzen, eta bar, eta hau sortzen da, ba, mutazio genetiko eta alterazio epigenetikoengatik, bai? Mutazio genetikoak, ba, bueno, danok ezagutzen ditugu, gutxi gora bera, ba, azkenean genen guk ADN bat daukagu, eta hori kodifikatuta dago gen batzuetan, eta gen horiek proteina batzu sortzen dituzte. Eta proteinek egiten dute, ba, zelula baten funtzio guztiak, eta azken batean, ba, bueno, gure bizitza da, ba, bueno, gen horiek sortzen dituzten proteinek egindako funtzioak, ez? Orduan, proteina, bueno, gen horietan alterazioak daudenean, mutazioak deitzen diegunak, ba, gero sortzen dituzten proteinek ez dute ondo funtzionatzen edo beste funtzio batzuk egiten dituzte eta bar, eta horrek, ba bueno, zelula deskontrolatzera eramaten du, bai? Eta gero, aldaketa epigenetikoak ere badaude. Eta zer da epigenetika? Ba, bueno, nire gure lankide batek biologoa denak esaten du, epigenetika da idazketari entonazioa dena. Esan nahi dut. Idazketa da genetika. Orduan, genea modu berean dago idatzita, baina guk esateko modua aldatu daiteke. Adibidez, entonazio bat ematen diogunean grabeagoa esaldi bati, naiz eta idatzita dagoena gauza bera izan, ba, lasaiago edo grabeago esaten badugu edo fusiboago esaten badugu, ba, igual esan nahia aldatu daiteke.
Bai, duda barik.
Eta hori da epigenetika. Azkenean epigenetika da, geneak geneak proteina bihurtzeko prozesu horretan sartzen diren beste faktore batzuk, eta naiz eta geneak aldatu ez, beste, kontroladore horiek aldatzen dutenean bere funtzioa, ba hori ere zeluraren funtzioetan aldaketak sortzen ditu.
Vale, irakurketaren arabera diran gauzak, hori da aldaketa epigenetikoak.
Hori da.
Vale, esan dugu amago minbiziaren etiopatogenia, hori dala, zerlan sortzen dira, edo zergaitik sortzen dan minbizia, kasu honetan hau minbizia. Eta, zeintzuk dira, etiopatogeno horrek?
Bai, faktorek etiologiko nagusiak hau minbizian, komentatu ditugu ja, baina gehiagotan, baina dira tabakoa eta alkola. Bai? Tabakoa eta alkolari egosten dizkiogu hau minbiziaren, ipieren inguru, bai? Den mundu osoan. Konkretamente, tabakoa da kaltegarriena, bioien artean, azkenean tabakoak berak ditu 37 kartzinogeno ezberdin, eta gero kean, erretako tabakoaren kean daude beste 80 kartzinogeno. Bai? Horrek zer esan nahi du, erretzeak, baina baita ere beste pertsonen tabakoaren kea hartzeak, erretze pasiboa deitzen denak, horrek ere eragina duela haumin bizian. Bai? Eta ikusi da, erretzaile pasiboek haumin bizia garatzeko arrisku handiagoa dutela. Gero beste alde batetik daukagu, alkola. Eta alkolak, alkola etanola da, eta etanola guk hartzen dugunean, metabolizatu egiten da, eta azetaldehido bihurtzen da. Bai? Gorputzak aldatzen du, sustantzia hori, gero metabolizatu alizateko eta kanporatu alizateko eta prozesu horretan azetaldehido bihurtzen du. Ba, bai etanola eta bai azetaldehidoa biak dira kartzinogeno sailkatuak. Vale? Eta azken batean, beste bi kartzinogeno horiek gehitzen dira tabakoaren efektura, eta gainera alkoholak beste efektua dauka, eta da handitzen duela ahomukosaren, azalaren iragazkortasuna. Bai, iragazgarriagoa bihurtzen du ahoko mukosa. Eta tabakoarekin batera dagoenean, tabakoan dauden agente kartzinogenikoak barrurago sartzen dira ahoko mukosan, eta kalte handiagoa egiten dute. Orduan, biak batera daudenean, tabakoa eta alkola, efektu sinergikoa deitzen dieguna daukate, potentziatzen delako euren efektu kaltegarria, eta horregatik, esaten dugu biak batera hartzea dela askoz ere kaltegarriagoa.
Eta azkeneko honetan hor tabakoa eta alkola, tabakoa batez be hori oso argi ulertzen da, baina eta alkolana esan dozuna, azkenean alkolak laguntzen dau, tabakoaren eragina erresa usartzen bere kaltetasun hori, barrurantz sartzen dela erresau eta bai tabakoaren arriskua oso ezaguna da, baina gaur egun badagoz horre zigarro elektronikoak eta horrek. Eta horrek be kaltea eragiten dabe edo horre ez dakit.
Galdera ona da, eta azken aldian asko ikertzen ari diren kontua da. Azkenean zigarro elektronikoak industriak, tabako industriak saltzen ditu kalterik egiten ez duten produktu bezala, edo tabako konbentzionala usteko metodo bezala, ez? Aldi berean, zigarro elektronikoak ere baditu konposatu kartzinogeniko bat.
Vale.
Bai? Zein da kontua, honen efektua ikusteko minbiziaren sorreran urte asko pasa behar direla. Urte asko aztertu bat direla. Eta azkenean, zigarro elektronikoak duela gutxi edo duela urte asko sartu dira merkatuan, duela 15 urte horrelako zer. Orduan, oraindik ere oso goiz da esateko ia efekturik daukaten, ba, minbiziaren sorreran. Baina bai ikusi dira, ikerketa batzuk, ba, in vitro eta, bueno, laborategian egiten direnak eta bar, bai sortu ditzaketela alterazioak, ba, zelulas berdinetan eta eunez berdinetan, eta ematen du, naiz eta erretako tabakoak baino efektu gutxiago euki, bai euki dezaketela efektu kartzenogeniko bat. Bai.
Vale. Gero, betela, adibidez, hori horre ba, beste etiopatogeno bat betela da. Azaldu zer dan betela, ze batzuek ez dabe jakingo, guke aurretik ja berbain dugu honen ganean, baina betelak be, ba, eragina dauka gure horretan, ez da?
Bai, hemen ez da oso ikoa, baina bueno, betela da horri bat, landare baten horria, eta hori konsumitzen da, ba, Indian eta Asia ego ekialdean, ba, India, Pakistan, Indonesian, Taiwanen, eta asko konsumitzen da, egiten da poltsatxo bat horri horrekin, barruan sartzen zaizkio, pues, tabakoa sartu altzaio, sartzen zaio areka intxaurra deitutako beste, ba, bueno, intxaur moduko bat, eta beste produktu batzuk, eta hori egiten dutena da poltsatxo bat egin, eta hoan sartu, eta mastekatu.
Hor mantendu.
Hor mantentzen dute, eta klaro, horrek ba, produktu kartzenogeno ezberdina ditu, eta hain edatuta dagoenez, ohitura hori, batez ere Indian, adibidez, baina, bueno, mundu osoan, mila milioi pertsonatik gorak kontsumitzen du metela, horrek eragiten du, ba, hau minbizia izatea, adibidez Indian, ba, bigarren minbizio ikoena. Baina gure inguruan ez da batere oikoa. Hala ere, azkenean, globalizazioarekin eta imigrazioarekin, eta zelan, ba, Indiatik etorri daitezken pertsonakona, euren ohiturak ere ekartzen dituzte, eta ba, agian Bilbon ezain beste, baina Bartzelonan adibidez, baitugu lankide batzuk hasi direnak ikusten, ba, pazienteak betela kontsumitzen dutenak, eta horren efektua dituztenak, adibidez.
Bai, bueno, esango neuke bebai betela, baina bebai adibidetan zuke aurretik seguri pino zula koka horre handeetan eta holan erabiltzen dabela asko, eta, bueno, azkenean horrek eta gainera goan eukinda eta, bueno, mantentzen dabela, horre, ba, mastekau egiten dabela, horrek be, bueno, bardina izango sankoka, ez da?
Azkenean, bai, 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 duela gutxi egon ginen, iaz egon ginen kongresu baten Argentinan, Kordoban, eta egon zuen izelari bat itzen zuena koka mastekatzeari buruz, askotan pentsatzen dugu, ba, handeetan eta Perun eta kontsumitzen dela koka, baina Argentinan probintzia batzuetan, Saltako probintzian adibidez, asko kontsumitzen da, eta oso itura kulturala da, osea, kontsumitzen dute, ez drogatzeko, azkenean dauka efektu mastekatzen denean horri moduan, ez dauka oso efektu handirik, baina daukate, ba, bueno, ohitura kultural bat bezala, eta efektivamente, koka mastekatzeak ere badakar arrisku handiagoa hau minbizia aukitzeko. Bai,
vale.
Bai, oso interesgarria.
Bai, dudabarik, beste etopatogeno bat, nik uste dute, azaleko minbizia eragiten dauala, danok ulertuko dugu, baina bebai, hauko minbizian zerukusia dauka eguzkiak.
Bai, eta, ba, bueno, pentsatuko zuen bezala, azkenean hauko minbizian dauka eragina, hauko kokakpen konkretu batean dela, Espainia.
Eta, eguzki. Bueno, Bai. Zuk beti aitaten duzu, agoa dana dala, Espainetik barrurantza dagoan hori, eta ez bakarrik aginak, hori askotan esan duzu, eta logiko danez, ba, Espainetan bai daukala eragina eguzkiak, ez da?
Hori da, noski, mesedetan, ez dugu eguzki hartzen agoa zabalik, eta agoa eguzkira, bai, baina bai. Espainian bai ematen digula eguzkiak asko. Ba, bueno, azken aldian, ez? Eguzkia gutxi aldera ateratzen, bai. Gurean, baina bai daude, bai dago lotuta, Espainiako minbizia, eguzki esposizioarekin ikusten da, ba, Espainiako minbizia ematen da gehiago, ba, azal zuriko pertsonengan, marinelak izan direnak edo nekazariak, azkenean lan egin dutenak kanpoan eta eguzki esposizioan handiarekin. Eta honen areira nik uste komentatu genuela, ikertu dugula hau minbizia Euskal Herrian, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan konkretuki, eta hiru probintzien artean ikusi ditugu, ba, bueno, ezberdintasun txiki batzuk, eta euretako bat izan da, Arabako probintzian, Araban, Espainiako minbizia dela kokapen ohikoena. Eta Gipuzkoan eta Bizkaian mingaina litzateke, ez? Eta azkenean hau esplikatzen da, ba, Araban nekazaritza gehiago dagoelako, eta eguzki ordu gehiago dituztelako urtean, Bizkaian eta Gipuzkoan baino, eta horrek eragiten du, esposizio horrek eragiten du, Espainiako minbizia izatea, ba, bueno, bigarren kokapen ohikoena hau minbiziarena.
Vale, beste patogeno bat, giza papiloma virusa. Hori, beste hamen berbain gendun Juan del Arco gaza inzuzen be, hor umetoki lepoan eragina daukala, hor umetoki lepoko minbizian, giza papilomaren virusak eragiten dauala minbizi hori, baina kasu honetan be bai, agoan eragina dauka.
Bai, azkenean giza papiloma virus mota asko dago, baina badaude batzuk direnak arrisku handikoak, konsideratzen direnak, eta erabiltzen direnak umetoki lepoko minbiziaren detekzio goiztiarrerako eta prebentziorako ere bai, bai. Eta hoan ere badaukate eragina. Zein da kontua? Ba, bueno, asko diskutitu dela honekin, azkenean ahoko minbizia askotan sailkatzen da orofaringeko minbiziarekin batera. Orofaringea da ahoaren atzeko partea, bai? Estarrirako sarrera dituko geniona. Aho sabai gingilla edo campanilla gazteleraz esaten saiona, inguru hori eta horren atzekoa, bale? Eta miaren oinaldea eta bar. Eta biak batera sailkatzen direnean zer gertatzen da, ba, orofaringeko minbizian oso eragin handia daukala papiloma virusak. Bai? Uneko minbizi horien uneko 40 inguru eragiten ditu giza papiloma virusak. Baina obarrunbean ez dauka hainbesteko efekturik, ba, uneko 5 baino gutxiago eragiten ditu. Orduan, biak batera zailkatzen direnean, esaten da, ahoan efektu handia daukala, baina kentzen baditugu orofaringeko minbiziak, aho barrunbean bertan ez dauka efektu handirik. Baina bai da, faktore etiologiko, ba, bueno, konfirmatu edo importante bat. Bai.
Vale.
Eta gero badaude, beste mikroorganismo batzuk ere bai. Zer ban badakizue mikroorganismo asko dagoela, bai bakteriak, bai virusak, bai onjoak, bai? Eta onjo famatu bat ere badago ahoan, ba, askok ezagutzen duguna, delaka, kandida.
Bai.
Bai, kandidiasia sortzen duena, bai. Genitaletan ere sortu dezake kandidiasia, eta ahoan ere, ba, populazioaren ehuneko 80ak baino gehiago daukagu kandida onjoa. Azkenean, egoera normal batean, egoera sano batean, ez du infekziorik sortzen, da, komensala esaten dioguna, oza, gurekin bizidana, baina kandida da oportunista, eta sortzen duene, eta aukera daukanean, ba, bueno, gaixuri gaudelako, eta apur bat flojo gaudelako, edo ba, medikazio bat hartzen dugulako, edo alakoa, kandidak sortzen du infekzioa. Ba, ikusi da, kandidak ere, sortu, eragin ditzakela mekanismo kartzinogeniko batzuk. Euren artean, kandidak sortzen du azetaldehidoa, goratzen duzue, komentatu dugula, alkola, zelan, edaten dugunean, eta nola den, baina gero azetaldehido bihurtzen den eta azetaldehidoa den kartzinogenikoa. Ba, kandida onjoak ere sortu dezake azetaldehidoa aubarrunbean eta horrek daukan efektuarekin. Orduan, eta gero beste beste mekanismo batzuk ere ikusi da egiten dituela kartzinogenikoak. Eta badaude bakteria batzuk ere bai, beste momentu batean landuko dituguna gehiago, gaixotasun periodontalaren inguruan hitz egiten dugunean, baina bueno, gaixotasun periodontala da hortzoien inflamazio bat, hortzen inguruko ehunaren, hortzoia eta ezurraren inflamazio bat, eta hor sartzen dira bakteria ezberdinak, eta badaude bi, ba, Porphyromonas gingivalis eta Fusobacterium nucleatum, famatua direnak gaixotasun periodontala sortzen dutelako, baina aldi berean hauek ere ikusi dira ba, mekanismo kartzinogenikoa sortzen dituztela. Eta honekin lotuta, klaro, aho osasuna sartzen da jokoan, azken batean, gaixotasun periodontala ekiditeko eta prebenitzeko eta kontrolatzeko egin behar dena da aho osasun ona eduki. Urrengo batean hitz egiten dugunean gaixotasun periodontalaren inguruan ikusiko dugu zelan tratatzen den, baina fundamentu nagusia da higiene ona mantentzea eta osasun ona mantentzea. Orduan, aho osasun ona ukitzeak eduki dezake eta badauka, ikusi dugu badaukala, efektu babesgarri bat aho minbizia izateko, bai? Eta alderantziz aho osasun txarra daukanak, ba, arrisku handiagoa dauka aho minbizia izateko. Zergatik, ba, alde batetik gaixotasun periodontala badauka, horrek sortzen duen inflamazioak eta horrek dituen mikroorganismoek mekanismo kartzinogenikoa sortzen dituzte eta horrek minbizia izateko arrisku handiagoa sortzen du. Gero badaude beste faktore batzuk osasunaren inguruan, bai? Badago bat oso diskutitua izan dena, ze oso zaila da probatzea benetan eragina duela, baina bueno, nahiko konsensua dago badaukala zer esana dala irritazio kronikoa. Zer esan nahi du honek? Daukagunean hortz bat apurtuta, txantxar bat daukalagulako eta edo protesi bat, hortz protesi bat daramagula, ez dagoena ondo ajustatuta eta mugitzen dana edo lakoa. Horrek sortzen du irritazio kroniko bat, denboran zehar lusatzen dena, mingainean eta batez ere miaren ertzean, bai? Eta bueno, beste toki batzuetan ere, dependen on dagoen, eragiten du, ez? Eta irritazio kroniko horrek eragiten duen inflamazio kronikoak uste dugu, ze oraindik ezin dugu konfirmatu, baina uste dugu eta nahiko zabalduta dagoela, horrela dela, minbizia erraztu dezakela. Minbizia sortzea erraztu dezakela. Beste faktore batzuen presentzian beti, edo gehienetan, baina bai, irritazio horrek, efektua daukala. Orduan horregatik, esaten dugu, osasun ona mantentzea, hori, ez eukitzea inflamaziorik, ez eukitzea gaixotasun periodontalik, ez eukitzea faktori irritanterik, horrek babestu dezakela hau minbizia izateko orduan.
Eta horrek, erainigina daukien zerrenda horretan, badekugu be bai, dieta. Hori, bueno, emoten dau erresa dela, zer jaten dozun, bai, dudabarik erretzen baduzu, aukera gehiago daukasuz, minbizia eukiteko, dietan arabera be bai, ez da, Inaut?
Bai, dieta oso garrantzitsua da, bai, hau minbizian, bai, beste minbizi asko askotan. Orokorrean gure dieta, bueno, ez dakit, gure dieta mediterraneo bezala konsideratzen den, baina, bueno, azkenean dieta mediterraneo esaten zaionari horrek badauka efektu osasungarria, gaixotasun askotan, baita minbizian ere, dieta mediterraneo azkenean minbizirako babeslea da, eta azkenean dieta mediterraneoa oinarritzen da, berdura eta fruta eta zekale freskoen kontsumoan eta arraina jatean eta bar, eta gure dieta, guk hemen Euskal Herrian daukagun dietak, antzekotasun handiak ditu dieta horrekin. Orokorrean, hori da ideia nagusia, baina gero badaude faktore batzuk, konkretu batzuk, efektu ezberdina dituztenak. Adibidez, guk Euskal Herrian kafea asko hartzen dugu. Ematen du ikerketa batzuk ikusi dute kafea kantitate handian hartzea, hori diskutitu daiteke zertain handia edo, baina 3-4 kafetik aurrera egunean hartzen baditugu, horrek efektu babesgarria daukala hau minbizian.
Bai. Vale.
Zein da kontua, hiru edo lau kafe hartzen badituzu egunean, igual gero
lo
egitea kostatzen zaizula, bai, eta horrek beste efektu kaltegarri batzuk euki ditzake.
Edo nervio sisteman edo ez dakigu, baina bitzata hauantzako ona izan.
Baina hau minbizian den kasu konkretuan, ematen du, hiru lau kafe hartzeak egunean, efektu babeslea daukala.
Vale.
Gauza bera gertatzen da, tearekin. Tea, ikusi da, teak antioxidante asko dituela, batez ere te berdeak, bai? Ze te beltzak ematen du, te beltza dago, oxidatuago, tratatuago, eta igual ez dauka inbeste efekturik, baina bai te berdeak babeslea dela, bai hau minbizian, bai beste minbizi batzuetan. Bai?
Vale.
Fruta eta berdura, komentatu ditugu, zeran dituzten, vitaminak, karotenoak, eta bar.
Galdera bat egingo notzu, kapsaizina horre aitatu dozu, oin ez da zo aitatu, baina horre komentau doztezu, horrek be, badeko, besten dagoela, pikantea.
Pikantea, kapsaizina da, pikantea, pikantetako bat, ez da bakarra, baina, pikantez berdina daude, baina pikante nagusia kapsaizina da, pikor hori eragiten diguna. Eta, bai dauka, efektu babesgarri bat, ahoko minbizian. Eta hau ikusi da, badaukagu guk lankide bat, mundu mailako patologo sonatu bat, gurekin harreman handia daukana, mexikarra dana, eta honek esaten du, Mexikon edaten eta erratzen den guztiarekin, ez daukagu hainbeste minbizirik. Eta bere teoria da, eta ikertu du honen inguruan, eta publikatu ditu ikerketa ezberdinak, pikantearen efektu babeslearen ondorioz ez daukatela inbeste minbiziz. Azkenean Mexikon pikante asko jaten da, ez? Eta egia da, konparatzen baduzu, adibidez, estatu batuetako minbizi intzidentzia eta Mexikoko minbizi intzidentzia, oso ezberdina dira, askoz basuagoa da Mexikokoa. Eta estatu batuetan bertan, hartzen badituzu, Mexikarrak, edo, bueno, latindarrak, beste poblazio batzuekin, ba, poblazio zuriarekin konparatuta, ere askoz hau minbizi gutxiago daukate. Bai, eta seguruenik hor bueno, hipotesietako bada kapsaizinak eragiten duen efektu babesle hori horrek ba gutxitzen duela minbizi intzidentzia uretan.
Vale, curioso. Bai, bai, arraina. Arrainak babesten daue bai.
Bai, 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 arrainak ba bueno, badakigu arraina ona dala danontzako. Ikusi behar da zelan, gero, kontsumitzen den, ez? Ba, frigituta edo, ba, bueno, depende zelan zukaldatzen duzun, ba, bueno, efektu horieko beha dira, edo ez, zaskenean, ba, frigitzeak eta baditu efektu kaltegarriak, baina arraina garbi jaten danean, ba, erreta edo laban edo vaporean, ba, efektu oso nadauka, ba, hori omega iruak ditu, eta beste konposatu batzuk, ba, bezlea direnak. Gero dago beste aldean, okela. Eta okelak, ba, bueno, ematen du, ez talain osasuntsua, bai dala beharrezkoa dieta osasuntsu batean, okela jatea, baina, ba, bueno, neurri txikiagoan, ez? Eta azken aldian hitz egin da, hori komentatu guna zieran, okela prozesatuak, ba, prozesatua da, prozesu bat egiten duzunean, okelaren zaporea edo kontserbazioa aldatzeko, ez? Ba, izan daiteke gazitzea, edo ontzea, edo fermentazioa, edo ketzea, horiek guztia dira prozesatzeko moduak. Eta ematen du, temperatura altuetan sukaldatzea ere, frigitzea edo erretzea, hori ere batzutan prozesatu bezala sartzen dela. Edo, bueno, kaltegarri bezala jarri ikusi da, kaltegarria izan daitekela horrela sukaldatzea, ez? Baina hau minbiziaren kasuan, oraindik ez dago evidentzia askorik honen inguruan, eta, ba, bueno, ezin dugu konfirmatu hau minbizia lotuta dagoenik, ba, okela prozesatuekin. Bai dago artikuluren bat ematen duena horren hori, ba, bueno, konfirmatzera doana, baina ez dago momentuz evidentzia nahikorik.
Vale. Eta adibidez genetikak eragina dauka hau minbizian?
Bai, hasieran esan dugun bezala, ba, bueno, alterazio genetikoek eta batez eta bai epigenetikoek sortzen dute edo begiratzen dute minbizia, ez? Orduan genetika dauka garrantzi handia. Ez dagoena da gaur egun hau minbizian behintzat
hereditarioa dan
hori da, bai. Komponente hereditariorik edo vale. Apenas ikusi da, bai ikusi dira familia batzuk toki batzuetan familiako pertsona asko keuki dutenak eta baina ba bueno, orain gaur egun hau minbizi gehiena dira ambientalak, bai. Vale. Baina gero bai gure nire tesi zuzendariak beti esaten du hau minbizia ez daukala nahi duenak, baizik eta alduenak. Zer esan nahi du horrekin? Ba bueno, zuk eduki behar duzula hau minbizia izateko predisposizio genetiko edo epigenetiko bat, bai? Ze zukerre dezakezu bizitza osoan egunero bizigarro pakete eta minbizirik euki ez edo izan zaitezke oso pertsona sanoa, dieta oso sanoarekin, kirolaria, ez duen erretzen, ez duen adaten, eta minbizioa garatu.
Bai, bai, bai.
Azkenean hor sartzen da, daukagun genetika eta epigenetikak, eragin handia dauka, baina gaur egun, hau minbiziaren kasuan, ez daukagu identifikatuta gene edo faktore epigenetiko konkreturik eragiten duenik.
Bale. Bai.
Eta gero, uste dut azken faktorera heltzen garela.
Bai, horre hau kon nahasmendu potentzialki gaiztoa komentauko dugu, ez da, inaut?
Bai, hori da, komentatu ditugu aurretik, baina hau da, hau minbiziaren inguruan, ikerketan eta klinikan noski, pilpilean nagoen gai bat, oso konplexua delako, eta baina aldi berean potentzialki oso prebentziorako eta detekzio goiztiarrerako bidea ematen digulako, bai? Eta dira, ahoko nahasmendu potentzialki gaiztoak. Hau dira, ahoko mukosaren alterazio batzuk, arrisku handiagoa daramatenak, edo daukatenak, minbizi bihurtzeko mukosa sanoa baino. Bera, analogoa izango litzateke, azalean lunar bat eukitzea. Bai? Lunarretan, lunar bat eguzki esposiziora asko dagoenean, arriskua metatzen doa, gero hori melanoma bihurtzeko, bai?
Vale.
Baina, eta hauan, ba, gauza bera gertatzen da, hauekin, bai, esan dira zu komentatu duzu, hitz egin duzuela inoiz, umetokilopeko minbiziaren inguruan ere bai, horre ere gertatzen da antzeko gauza bat, ba, bueno, displasia esaten zaiona, mukosan, umetokilopeko mukosan, alterazio batzu gertatzen direla, minbizia garatu aurretik, eta hori harrapatzen dutenean, kentzen dute lesio hori, edo ingurune hori, eta horrela ekiditen dute. Minbizia garatzea, ez? Ba, bueno, hau izango litzateke, egoera analogo bat, ahoan. Ba, daudela alterazio batzuk mukosan, arrisku handiagoa daukatenak minbizia garatzeko. Zein da kontua? Eta zein da gure, ba, bueno, kabailo bataia esate zaiona, ez? Ikerketa hildo nagusia o minbiziaren inguruan. Ba, umetoki lepoan ez bezala, guk horrelako nazmendu bat kentzen dugunean, minbizia garatzeko arriskua ez dugula gutxitzen.
Vale.
Bai? Segatik, ba, bueno, faktorez berdina daude, baina badago teorio bat esaten duena, hauan, naiz eta alterazio bat egon, alterazio bat dagoenean, haoko mukosa guztia dagoela alteratuta. Naiz eta alterazioa toki batean ikusi, bakarrik. Ez? Kanterizazioen de campo esaten zaio, ez? Eta horrek esan nahi du, naiz eta guk entzen dugun, ba, mantxa zuri bat, leukoplasia bat, konsideratzen dena, nazmendu potentzialki gaiztoa, kentzen dugu kirurgikoki mantxa hori, baina inguruko mukosa, naiz eta a simple vista sano egon, badituela alterazio batzuk, eta horren inguruan sortu daitekela ere minbizi bat. Bai? Okay. Orduan gure ikerketa lerro nagusietako bat da, medikuntzan, jakitea, zea haoko lesio bihurtu daitezken gaiztoak, edo aurkitzea faktore batzuk, prediktoreak, jakiteko zeintzuk bihurtuko diren gaiztoak, eta gero bestalde batetik, zelan lortu dezakegun alterazio horiek bueno, sendatzea arriskua, minbiziko arriskua kentzeko, bai?
Vale. Ze
gaur egun oraindik ez daukagu metodorik horretarako.
Vale. Segai hau, badauze hor
badaude, bueno, alterazio ezberdinak, hori esan dugu leukoplasia, mantxa zuria dana, mantxa gorria, gaixotasun likenoidea, hauko gaixotasun likenoidea ere badago hor, dala gaixotasun autoimmune bat, edo immunomediatu bat, bai, eta beste faktore batzuk, ez. Orduan, bueno, hemen guk esaten duguna beti da, hauek horrelakoak agertzen direnean, bueno, edo horrelakoa detektatzeko, odontologo batek detektatu behar dituela, eta odontologo batek kontrolatu. Zeskenean daukasunean, pertsona bate daukanean, gaixotasun alterazio potentzialki gaizto bat, kontrolatu behar da. Gaur egun daukagun estrategia bakarra da, kontrola mantentzea, eta momentu batean ikusten badugu gauzak aldatzen ari direla, lesio hori aldatzen ari dela, ba orduan, biopsia batekin edo diagnostikatzeko. Bai? Orduan, prebentzioaren arira, ba, ikusi ditugula faktore nagusiak, ba, azkenean mezu nagusia da, batez ere alkohola eta tabakoa kendu beharko ditugula, gure ohituretatik, horrekin ja gutxituko genituzke hau minbizien bieren, bai, gehienak, eta gero, pues beste faktore batzuk, kendu, eguzkitik bestea oso garrantzitsua da, bai, azaleko minbizirako ere bai, dieta osasuntsua egitea, bai, barazkita fruta asko, te berdea eta kafe hartzea, arraina, pikantea, bai,
vale,
gustatzen zaienei, eta gero oso garrantzitsua, hau osasun ona mantentzea, eta odontologoaren era joatea urtean behin, edo urtean birritan, kontrola mantentzeko, eta osasuna mantentzeko.
Hori, importanteena da, beti esaten duguna, duda edo zalantzaren bat badekozu, profesionalaren gana jutea, eta geure kasuan, odontoloak askotan esaten duguna, ez bakarrik aginak garbitzeko, eta txantxarrak eta horrek ez da, izendatzeko, horren ganean, dudaren, zalantzaren bat badekogu galdetzea, eta zuk askotan esan dozu, hau minbizia, odontologeik oso errezei ikusten dabela, azalean dagoan, azalean esan genke, begibiztan dagoan zeo zer dala, eta askotan euretzako erresa dala. behintzat kasu horrek gero eta gehiago egiten da bela, baina horretan bebai, ba, geure partea dala galdetzea eta horretan apurtzu bet behintzat laguntzea. Eta zalantzak eukin da profesionalen gana jutea. Eta ze importantea da zuk esan dozuna inaut, ba, prebentzinoa oso importantea, baina bebai jakitea ondo nondik datorren, ondino ikerketa asko egin badira be, asko falta dira egiteko, eta gaur gauza horrek gaur egun ba zehatzago izateko, eta askoz be, ba, hobetu ulertzeko, eta gero tratamenduak zehatzago atzagoak izaten badira, ba, errezau konponduko da, ba, arazoa hori hori badabe. Hori, ba, goraitetuko dugu, azkenean horretarako, ba, laguntza behar da, eta behintzat geure buruan, kontzientzia egitea, kontzientzia hori sortzea bebai importantea da, eta horregaitik egiten dugu ze tartetxu honek geure Aupa Bizkaia programan. Inauta Mesaga, placer bat izan da, zeugaz egotea, eskerrik asko, eta tatorren hilean, osta bere boltoko zara, beste gai bategaz, ez da?
Bai, 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 eskerrik asko iniko, omidatze gati, placerra nire ari, bai.